Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ce oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vom discuta despre o carte, dar de fapt discuția este un pretext pentru un subiect mult mai profund. Vom discuta despre fiecare dintre noi și ne vom raporta la o situație pe care o trăim în existența noastră. Titlul cărții este Orfanul. Este un titlu simbolic și o să vedeți că este vorba despre fiecare dintre noi. Și ca să vă ajut, aș vrea să vă adresez o întrebare. Poate nu ați trăit în experiența de viață să fiți orfan sau orfană, dar cu siguranță că ați trăit oarecum acest sentiment. Personal mi s-a întâmplat în momentul în care mi-am pierdut și al doilea părinte. A fost prima dată în viața mea când mi-am dat seama ce înseamnă să fii orfan. E adevărat, nu se compară cu astfel de situații când îți pierzi părinții la o vârstă foarte fragedă sau când nici măcar nu-i cunoști și crești ca un orfan. Dar, în experiența noastră de viață, de devenire și de căutare, de multe ori ne simțim singuri. De aceea, această emisiune și emisiunea următoare este despre adevăr, despre curaj și mai ales despre devenire. Îi spun bun venit oaspetelui din această emisiune și din emisiunea viitoare, un vechi prieten și coleg, Robert Lungu. Bine ai venit la emisiunea Academica.
Mulțumesc mult, Emanuel. Bun găsit tuturor telespectatorilor.
Mă simt un pic emoționat să te prezint ca un autor, ca un scriitor. Le cunoaștem de mult timp și mă bucur foarte mult pentru experiența aceasta pe care ai trăit-o și mai ales de impactul pe care îl are cartea pe care ai scris-o. Dar ca așezăm cumva o bază, un fundament la discuția pe care o avem despre carte și mai ales despre mesajul ei, hai să începem un pic cu timpul de când ne cunoaștem. Uitasem eu că de fapt am fost și colegi un an, exact, în timpul cât studiam aici la Cernica. Tu erai anul întâi, eram anul 5, cum era atunci. De fapt, exact, și tu ai făcut tot 5 ani. Am avut un an de practică. Cum a început devenirea ta? Pentru că atunci când îți alegi cumva direcția în viață, orientarea profesională sau profesia, viitoarea profesie, deja este o etapă importantă și aceasta se face cu multă responsabilitate de cele mai multe ori, să spunem, chiar dacă uneori există și schimbări în direcția aceasta.
Da, eu la data aceea, 99, pentru că tu aminteai de faptul acesta, 99, eu mă aflam în Turcia. Și am avut un simțământ, un imbold de a da curs unor studii și m-am întors în România, chiar mi-aduc aminte, pe 6 mai, cred că 1999, știu că pe 7 mai a venit Papa în România și eu am ajuns pe 6 mai, au fost câteva luni înainte de a începe anul universitar, atunci te-am regăsit, mi-aduc aminte, așa cum ai bine ai amintit, tu erai în anul terminal, eu tocmai începusem, am simțit un imbold, pur și simplu că acesta este drumul pe care trebuie să merg. Eu de când mă știu am fost întotdeauna un om care a trăit voluntariatul ca pe o a doua natură, ca să zic așa. Iar a fi pastor, a studia teologia, fiind slujba semenilor, are de a face și cu această a doua natură, cu disponibilitatea noastră de a ne pune, da, pe tapet, dacă vrei, de a ne pune în slujba semenilor viața, trăirea, experiența. Bine, nu putem vorbi de mare experiență la 20 ceva de ani, dacă n-am intrat eu la teologie, dar am intrat în acest proces de formare, de devenire, da, pentru pe acest parcurs al, zicem, al slujirii semenilor pe linie teologică, pastorală, în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Asta a fost, da, anii de universitate și după aceea, bineînțeles, în primirea unui district undeva în nordul țării, la Botoșani. Pentru 7 ani am fost pastor acolo, cu mai multe biserici, pe lângă Botoșani, la Costești, la chiar lângă Prut, Bobulești, Dămideni, și am avut ulterior și Roma și Cotârgaci, grupa de la Cotârgaci. Cam astea au fost cei 7 ani definitorii ca lucrare pastorală în Biserica Adventistă.
Așa cum am spus la început, cam toate întrebările pe care le adresez, sunt din perspectiva aceasta a surprinde cumva viziunea care se regăsește în carte. Am observat că ești foarte atent la date și cred că și la alte elemente, făceai chiar o mențiune legată de suport de la masă, aceasta tot înainte să începem emisiunea. Și asta spun pentru că atunci când această carte va ajunge mâinile celor care vor să o citească, trebuie să fie foarte, foarte atenți la detalii. Ea nu se distinge în primul rând prin scenariul pe care îl prezintă, din perspectiva mea, așa, fac așa o mențiune, ci din perspectiva detaliilor, cele mai mici elemente care apar acolo sau nume, date, potrivirea sau contextul în care apar unele personaje, totul are un simbolism care este extrem de profund. Ne întoarcem la perioada aceasta de pastorație. Am uitat să spun la început că acum tu ești în Norvegia, coordonezi programul de studii biblice prin corespondență. Este asemănător programul pe care noi îl avem aici. Sola Scriptura l-am avut, acum avem Academia Speranța.
Academia Speranța, sigur.
Da. Așa că cei care ne urmăresc și care cunosc cumva activitatea aceasta înțeleg ceea ce faci tu acum. Dar revenind la timpul de pastorație, în ce măsură acest timp te-a format și te-a ajutat să poți deschide cumva perspectiva pe care o prezinți în această carte?
Da, acum, orfanul este, sau cum să devii unul, este un roman. Eu am cochetat de mult cu ideea să scriu o carte, nu un roman în sine, cât mai mult o carte plină de sfaturi, să o numesc așa, mai ales că noi ca pastori ne și pricepem la dat sfaturi și mai ales altora și mai ales în contexte de ceremonii religioase, de cununie, de botez, de oameni care vor în final să-și contureze un parcurs în viață și au nevoie de sprijinul comunității, că acesta poate fi și religios, este partea a doua, dar noi în speță avem această înclinație de a fi, cum ți-am spus, prin voluntariat, prin dorința de a ajuta. Am zis că neapărat trebuie să scriu o carte. Am fost prea leneș ca să o fac.
Scuze-mă că te întreb, poate am putea numi cartea ca o carte cu mesaj de dezvoltare personală. Că tot se...
Da. Majoritatea recenzilor care au citit cartea și mi-au dat un feedback, cum se spune în limba română, un feedback, un răspuns, a fost acesta. Este o carte inițiatică. De-aia vorbim de devenire, da? Iar suportul, experiența mea, trăirea mea și tot ceea ce a însemnat identitatea mea au un rol foarte mare în crearea acestei cărți, în acestui subiect din carte, da? Dar dincolo de asta, transpare în carte și formarea teologică și Biblia și alte principii universale și alte valori care sunt pentru toată lumea. Dar evident că trăirea mea ca pastor și trăirea mea ca un om care este preocupat de lucrurile spirituale iese în evidență prin ceea ce am pus în această poveste.
A fost un anumit timp sau a fost un anumit domeniu al activității tale pastorale care te-a marcat într-un mod special și care a avut un impact formator în viața ta și care te-a ajutat ca apoi să poți să ai autoritate când discuți cu anumite categorii de persoane și să transmiți un mesaj formator care poate să-i ajute?
Acum, eu am scris în carte că atenția se câștigă, nu se cerșește. Deci, indiferent cât de mult noi ne-am aroga autoritatea în fața cuiva, aceasta nu poate fi făcută sub forma aceasta. Acum, nu știu câtă autoritate am eu sau mi-am câștigat de-a lungul vremii, dar ceea ce vreau să spun legat de acest aspect este că lucrurile se conturează de așa manieră încât, fără să vrei, eu unul pur și simplu, nu m-am putut opri să scriu această carte. Deci a fost timpul meu și momentul meu ca eu să pun sub formă de poveste niște lucruri care mi s-au întâmplat. Cartea nu este doar o ficțiune, nu este doar o împletire de ficțiune și realitate, este și o carte biografică, este și o carte de cercetare, este o poveste, este un roman, citorii sper să descopere și singuri fațetele, multiple fațete și simbolisme pe care tu le-ai amintit deja și care toate au, evident, au o importanță covârșitoare. Eu acum am avut recent o lansare de carte la Marsilia și doamna doctor Julieta Rotaru, care este cercetătoare la INALCO, la Paris și mai departe, mi-a făcut recenzia la carte, a fost prima persoană care mi-a făcut o analiză a tuturor numelor din carte. Este prima. Aștept un al doilea recenzor care să facă o analiză a datelor și să văd dacă le găsesc semnificația și simbolurile. Dumnezeu a făcut
și
o lucrare extraordinară. Și a localităților, da, și a numelor care sunt acum, unele sunt și din viața reală, unele sunt și din ficțiune. Vorbim de o carte a cărei acțiune are loc în 2124, deci de 100 de ani de acum în înainte, în viitor. Acum, rămâne de văzut cum va arăta viitorul acesta, dacă sunt o grămadă de dacă aici. Dar evident, cel puțin intenția mea a fost că atunci când vei citi cartea să te regăsești astăzi, pentru că aici este vorba despre astăzi, deși acțiunea are loc în 2124.
Nu e o carte profetică.
Sper să nu fie profetică. Marea speranță a tuturor creștinilor este să-L revadă pe Iisus pe norii cerului. Da? Cred că toți creștinii, indiferent de denumațiunea din care fac parte, este așteptarea tuturor creștinilor de veacuri ca Iisus să vină în timpul generației lor. Și eu îmi doresc asta, ca toți ceilalți ne dorim asta, însă nu știm.
Surprinzi acest aspect?
Nu. Nu discut acest aspect. Cartea nu are de face cu lucrul ăsta, dar sunt alte nuanțe teologice acolo în carte, mai puține.
Care conduc convert?
Nu neapărat, pentru că nu se discută. Eu scriu în carte că acest orfanul, acest erou al cărții pe nume Adam Sator, este întrebat la un moment dat dacă are vreo opinie cu privire la politică și religie. Și el spune, domnule, nu mă bag într-un teren destul de minat, da, care nu a rezolvat probleme timp de veacuri. Deci noi știm că politica și religia sunt două teme care polarizează foarte mult. Eu nu mi-am luat timp să tratez în carte, cel puțin în volumul acesta, problematica religiei și a politicii, dar știm că lucrurile astea activează, da, pe foarte mulți oameni, din foarte multe puncte de vedere și pe bună măsură și pe bună dreptate, dar eu am ales să scriu povestea unui domn care are 100 de ani și alege să ne povestească parcursul lui de orfan, fără să știe cine sunt părinții lui, fără să știe de unde vine și în ce direcție o apucă. Ăsta este rolul cărții, care pune temelia unor lucruri. Dar probabil vom mai vorbi despre asta.
Acum, eu nu vreau să mă erigez în persoana care știe mai bine ce e în carte decât tu care ai scris-o. Da? Dar știi cum se spune că criticii fac poezia, știi?
Da, sigur.
Dar apropo de ce spuneai de temele acestea politică și politică și religie, da. Și religie de multe ori discutată doar dintr-o perspectivă așa tehnică mai mult sau istorică, golită de conținutul sacru. Totuși există această posibilitate ca să găsești religia, să găsești pe Dumnezeu, să găsești sacrul, de fapt, să găsești sacru, tocmai în zonele acestea care pot să fie desacralizate politică sau religie, mai ales că ai spus că e o carte inițiatică, da? Sau așa a fost etichetată.
Da, mulți dintre recenzori asta au spus.
Și mă gândesc la ceea ce spunea Mircea Eliade, că sacrul se refugiază în profan. În sensul că, de multe ori, iluminarea sau momentul acela de revelație, de introspecție, dacă vrem să luăm așa cu noi înșine, de profundă cercetare, poate să apară în zone profund profane, fără Dumnezeu.
Corect.
Și de asta mă gândesc că cei care vor citi cartea, chiar dacă se vor apropia dintr-o perspectivă laică sau ateistă sau orice, da, fără Dumnezeu, pot să regăsească și de fapt asta este, pentru că vă spuneam la început, este despre adevăr, este despre curaj, este despre devenire.
Da, și aspectul spiritualității, fără îndoială, că este un aspect universal.
Evident.
Iar noi vedem, practic, în ordinar, în ceea ce este comun, în ceea ce este obișnuit, în ceea ce este banal, în laic, dacă vrei, în ceea ce este în afara spațiului, că ăsta este profanum, da, este înaintea templului, da, adică în afara spațiului religios dedicat pentru chestiunile astea, noi îl vedem pe Dumnezeu intervenind. Iar fiecare dintre noi, într-un anume timp și spațiu, fiecare avem această întâlnire. Eu ceea ce îmi doresc prin orfanul este oamenii să aibă o întâlnire cu ei înșiși. Bineînțeles că întâlnirea cu ei înșiși poate fi mediată de divinitate, poate fi mediată de o carte, poate fi mediată de o întâlnire, poate fi mediată de o întâlnire a doi oameni, poate fi mediată printr-o privire, printr-un zâmbet, printr-un gest, printr-un cadou, prin orice altceva. În felul acesta, în ordinar, adică în ceea ce este comun și obișnuit, intervine extraordinarul. Ori asta este și o propunere mea în carte. Asta a fost și intenția cu care am scris, ca să fie ca trecerea de la ordinar către extraordinar. Iar eu asta încerc să propun. Primii 7 pași, de aceea am spus primii 7 pași spre extraordinar, pentru care de a face cu o bază, cu un fundament, cum să începem drumul și călătoria spre extraordinar, această devenire de care tu amintești.
Abia aștept să nominalizez ce 7 pași, dar până acolo mai avem puțin timp. Am început să discutăm despre perioada de formare. În 2011 ai plecat din țară, ai plecat în Norvegia, acolo și acum. Am amintit la început că acolo coordonez programul de studii biblice prin corespondență. Spune-ne puțin despre acest program, despre interacțiunea ta cu persoanele foarte secularizate și care descoperă că sunt orfane, sunt orfani și că își caută cumva originile, încearcă să se conecteze. Și, de asemenea, spune-ne cum reușești să rămâi cumva conectat cu ceea ce înseamnă activitatea aceasta de păstorire, care nu poate fi anulată pentru că face parte din angajamentul tău inițial, înainte ca să fii pastor și înainte ca să studiezi teologia.
Sigur, deci Institutul Biblic Norvegian, pentru că așa se cheamă, dar al cărui coordonator sunt, are o paletă foarte variată de cursuri biblice prin corespondență și online. Acum noi trimitem și scrisori, pentru că există o generație de norvegieni cărora încă le place să citească pe hârtie, de aceea și cartea, da? Cărțile încă sunt citite în format fizic, da? pe pagină, plus că sunt generația asta de tineri, de oameni care au internetul la îndemână și folosesc acest prilej ca să ia fel și fel de cursuri care sunt biblice, pe teme biblice sau personaje biblice, de exemplu avem curs, deși Luther nu este biblic, dar ține foarte mult de identitatea norvegiană, ei fiind luterani, avem un curs despre Luther, avem un curs despre Pavel, un curs despre Iisus, despre Daniel, profetul Daniel, despre apostolul Ioan, lucrăm acum.
Deci, scuze-mă, e cumva așa dintr-o perspectivă istorică? Abordarea?
Sigur că da, deci cursurile noastre sunt, cum să spun, echidistante cu cercetători, cu fel și fel de scriitori care pregătesc aceste cursuri și sunt puse la dispoziția publicului norvegian. Acum, e adevărat că religiozitatea în Norvegia, din punct de vedere statistic, nu este așa cum poate se regăsește în alte țări din lume sau mai în contrast cu România. Dar vreau să spun că există această posibilitate și faptul că Norvegia, ca o țară liberă, ca și România de altfel, ca și în multe alte țări, tu ai opțiuni. Vrei să studiezi Biblia? Există Institutul Biblic Norvegian care îți poate oferi o paletă de curs sau există Societatea Biblică Norvegiană sau există alte și alte organizații religioase sau non-religioase care promovează astfel de valori. E adevărat că acum omul norvegian are și posibilitatea, dar și opțiunea de a nu merge la biserică, dar în același timp să-și arunce privirea prin prioritățile pe care le caută și le are, să vadă, dom'le, ia să vedem ce spune Institutul Biblic Norvegian cu privire la tema, la cartea lui Daniel sau cu privire la cartea Apocalipsei sau cu privire la Luther sau cu privire la atâtea și atâtea subiecte care trec dincolo de sfera teologică, trec la familie, la educație, la dezvoltare personală, că avem cursuri pe creșterea copiilor și așa mai departe. Avem o paletă foarte largă de cursuri. Acum m-ai întrebat cum se îmbină pastorația cu ceea ce fac eu.
Nu neapărat, cum reușesc să păstrezi activă și
deci,
latura
din punct de vedere al angajării mele în lucrarea asta, eu predic în biserici norvegiene, sunt invitat pe aici și acolo, în toată Norvegia, chiar uite, sâmbăta viitoare, ar trebui să ajung dincolo de Cercul Polar, voi merge la Bodø, dacă oamenii au auzit de Bodø Glimt, da, deci este o echipă de fotbal în top 10 în Europa, pentru cei care știu despre fotbal, știu că Bodø este o echipă destul de bună la nivel european. Voi ajunge acolo, acolo este o biserică unde voi merge sâmbăta viitoare. În ce mă privește, fiind mai aproape de Oslo, eu mă implic, de exemplu, cu ceea ce sunt, ceea ce mă definește pe mine ca om, nu doar ca factură teologică sau profesională sau faptul că am făcut o școală teologică, ci pur și simplu îmi place să stau printre oameni. Și am un proiect în Oslo, la una din bisericile adventiste din Oslo, la biserica din Ulsrud, unde avem o întâlnire a românilor o dată pe lună, pentru că nu ne putem permite mai luni, mai des. Da, biserica ne pune la dispoziție un spațiu și după amiaza, după ce serviciile divine se încheie, la ora 2, românii care sunt în Oslo sunt invitați acolo. Deci noi nu vorbim de românii adventiști, deși noi suntem în cadrul bisericii adventiste și biserica adventistă a avut buna plăcere să ne pună acest spațiu la dispoziție. Vin români care nu contează ce culoare religioasă au sau politică sau nu știu ce, eu vreau acolo să creez în Biserica Adventistă un spațiu unde românii se pot simți bine, pot să-și cultive și cultura și limba, pentru că este probabil pentru românii care sunt orfani de țară, da?
Da, are multe
își regăsesc identitatea prin a fi prezenți la aceste întâlniri, unde avem prezență și din partea Ambasadei României, avem fel și fel de invitați, avem câteva discursuri pe care eu, atât și cu alți invitați câteodată, dar în mod special, cu precădere eu, mă ocup să îi întrețin pe oameni, avem o masă românească bună, avem invitați nu doar români, ci și norvegieni și de alte naționalități și încercăm să creăm un context unde ne simțim bine împreună, unde conservăm atât valorile identitare cât și cele culturale, iar asta face parte din ceea ce sunt eu. Așadar, practic, vă aștept la întâlnirea de la Oslo pe John Matheson Zweig, numărul 11. Invit pe telespectatorii care se află la Oslo, da, și care poate sunt curioși de o astfel de întâlnire, vă invit acolo. John Matheson Zweig, numărul 11, Oslo.
Mulțumim, mulțumim foarte mult. Și tot legat de întâlnirea aceasta, știu că mai coordonezi un proiect care poate fi văzut și pe online, pe Facebook, este un cont prin care propui ca fiecare dintre noi să oferim cel puțin o oră pe săptămână ca voluntari pentru Hristos, să facem ceva, dacă se poate, în specific cu profesie noastre, să aducem acolo puțin din noi înșine, dar nu doar din ceea ce facem pentru un venit de care avem nevoie și prin care ne întreținem. Dar povestește tu puțin mai mult.
Da, One Hour a Week Project, am spus să cel puțin o oră pe săptămână, dar avem 168 de ore pe săptămână și dacă luăm o oră, înseamnă 0,595, deci 0,6% din timpul săptămânal și nu îl propun doar pentru adventiști. Eu fiind, cum să spun, în cadrul Bisericii Adventiste, s-a născut lucrul acesta datorită unor texte biblice pe care le putem discuta ulterior dacă vrei, dar eu îmi propun asta să fie o mișcare nu doar pentru Biserica Adventistă. Mi-aș dori ca aceasta să ajungă o mișcare globală, adică ce-ar fi dacă fiecare dintre cetățenii Pământului, indiferent de profesia lor, de vocația pe care au, de misiunea pe care o au, de interesul și preocuparea pe care o au, să folosească o oră pe săptămână, voluntar, în beneficiu comunității. Adică, dacă eu sunt, să spunem, profesor de limba engleză, afară de jobul pe care l-am, da, la catedră, ca profesor de limba engleză, în cadrul unei școli, fie gimnaziale, fie liceale, da, sau poate chiar universitare, eu să folosesc în comunitatea mea locală, adică în copiii din cartier unde sunt acolo, să ofer, dacă am un spațiu, pot vorbi cu bibliotecile, cu filialele respective, dacă vorbim de capitale, dacă vorbim de biblioteci județene și așa mai departe, și să folosim English Corner. Da? Și eu să învăț pe copiii care vor să învețe limba engleză pe lângă, vin și fac o oră voluntariat săptămânal, pentru că asta mă definește, asta îmi place, pentru că sunt bun la limba engleză. Dacă ai, de exemplu, eu le spun...
Ești taximetrist,
exact, le spune, dădeam exemplu ăsta multor, am prieteni care sunt taximetriști și le-am spus, măi, oameni buni, dacă îți iei o oră pe săptămână și zicem că vine un client, el vrea să plătească cursa și tu îi spui, păi e gratis acum, păi de ce e gratis? Păi avem o idee provocatoare la noi la biserică, la Biserica Adventistă, domnule, să slujim semenii o oră pe săptămână. S-a întâmplat că tu ai intrat exact în intervalul pe care eu mi l-am luat săptămâna asta, de la 5 la 6 joi, și tu ești al treilea client pe astăzi care a intrat exact în această oră. Ferice de tine că ai beneficiat de o cursă gratis. Dar este, aduce un zâmbet pe buze, aduce un moment de satisfacție, de a fi oameni și nu e mult. Iar proiectul ăsta de ce este fenomenal? Pentru că este ușor de făcut, este cuantificabil, măsurabil și mai ales atunci când îl faci sistematic, impactul este colosal. Deci eu provoc nu doar românii, nu doar Biserica Adventistă, provoc lumea să ofere o oră pe săptămână. Eu sunt în România datorită acestei idei. Dacă eu vin în România, vin pe banii mei, vin voluntar și fac tot felul de proiecte datorită acestei idei, pentru că eu consider că am suficiente resurse personale să pot să contribui măcar o oră. Acum eu nu spun că fac o oră, 20 sau nu, poți să faci 100 dacă îți permiți, da?
Dar
spun minim, măcar minim o oră. Asta este pentru că sunt oameni care fac și 30 de ore săptămânal voluntariat și fac și poate pentru ani de zile voluntariat chestia asta, da?
Dar pentru Hristos uneori
fac pentru Hristos, fac pentru fel și fel de mod, pentru părinții lor, poate pentru moștenirea pe care au primit-o din partea cuiva sau pentru, nu știu, au fel și fel de motivații oamenii, dar vreau să spun, ca idee, ce ar fi lumea dacă noi am investi în noi, prin noi, cu ajutorul nostru, în expertiza pe care o avem, în dedicația pe care noi avem pentru un proiect sau, sau o profesie anume, da? Lumea are nevoie de fiecare dintre noi și este fantastic pentru că lumea geme, Emanuel. Eu mă uit pe YouTube, YouTube-ul geme de oameni extraordinari, de oameni care vorbesc despre Excel, care vorbesc despre programe, despre cum să faci muzică, despre cum să faci film, totul gratuit. Câte exact, ore pun oamenii ăștia?
Sunt
mii de ore. Mii de ore care probabil le fac. De ce? Pentru că iubesc lucrul ăsta pe care îl fac. Acum, ca să spun de unde s-a și născut ideea, dacă îmi permiți, există un verset în Epistola către Evrei, unde se spune așa, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ei bine, acest să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, despre care eu am scris în carte, pentru că acest Adam Sator, eroul cărții, pune în practică acest proiect. El are 100 de ani, este un centenar care face acest lucru o dată pe săptămână, o să descoperiți în carte pentru cei care veți citi, dar de fapt cine a scris despre Adam Sator? Eu am scris despre eu fac acest lucru, încerc să fac acest lucru și să-l promovez și altora și să-i inspir și pe alții, să-i provoc și pe alții, da? Și uite, dacă îmi permiți, chiar săptămâna aceasta, uite, nu știu dacă o să urmărească doamna scriitoare acest lucru, dar am primit săptămâna aceasta un mesaj din partea doamnei scriitoare Mihaela Matei. Dumnezeu a fost prezentă la lansarea mea de carte la filiala Dimitrie Cantemir și am să-i spun că la emisiunea academică îi aduc. Dumnezeu este o scriitoare de povești pentru copii, o carte foarte frumoasă și mi-a scris așa. Bună seara, am reușit, vă citez doamna Mihaela Matei. Am reușit să finalizez de citit cartea. A fost ca un carusel ce m-a purtat prin multe domenii, centrându-se pe esența vieții. Cheia din final și îndemnul la acțiune consider că este misiunea noastră pe pământ. One hour a week project. Așa că dacă e vreun proiect tangențial cu ceea ce fac eu, legat de copii, sunt gata să mă implic, spune Dumnezeu. Ateliere, jocuri, povești este ceea ce pot oferi gratuit, cu drag și inima deschisă. Deci m-aș bucura ca mai mulți oameni să aibă această atitudine. Spun, domnule, eu cu ce pot contribui o oră pe săptămână? Hai să văd unde sunt bun, la ce mă pricep să fac, care este expertiza mea. Și în felul acesta este, dacă vrei, ideea din filmul celebru Paid Forward, dacă l-ați văzut, dar cu acel copil, care faci un act, primești un act de bunătate și mai faci la alții trei. Ei, ceva de genul să fie și One Hour Week Project. Adică, personal, cred că fiecare dintre noi avem timp și resurse să facem ceva, măcar o oră pentru cei din jurul nostru. Care înseamnă poate pentru bunicul tău, pentru mama ta, speli în casă, dai cu aspiratorul, copil fiind, da? Faci ceva în casă, speli vasele, nu știu, ajuți pe cineva la tăia lemne, duci pe cineva la metrou, nu știu, sunt...
O infinitate.
O infinitate de opțiuni și de soluții.
Și cu siguranță că vor veni aceste idei dacă în primul rând ne propunem lucrul acesta.
Exact, exact.
Și ca rezultat, ca un prim rezultat va fi acel element de surpriză, a descoperirii, al satisfacției. Surpriză și satisfacție pe care o avem și când citim această carte. Trebuie să ne oprim, vom continua discuția noastră în emisiunea următoare.
Sigur.
Pentru că deja timpul nostru s-a încheiat pentru această filmare. Dar vreau foarte, foarte scurt, că așa vom începe și emisiunea următoare, explică în 30 de secunde care este ideea din titlu, mai ales că avem cuvântul nearticulat, nu este orfanul, este orfanul. Uh-huh. E cumva o generalizare a acestei stări?
Orfanul este o chestiune de oralitate. În limba română, prea puțin se aude lău. Cine e ăla? Cine este cutare? Orfanul. Da, deci lâul nu prea se aude în general, da, când vorbim în limbajul curent. Este o chestiune de oralitate, iar orfanul cu apostrof, bineînțeles, că are de-a face cu această chestiune de oralitate. Pentru că nimeni nu spune, așa cum ne exprimăm noi, articulat.
Da,
este un limbaj colovial.
Da, mie mi-a plăcut să interpretez și ca o universalitate a conceptului, că anumite orfanismul acesta are foarte multe domenii, cuprinde foarte multe lucruri.
Exact. Putem fi orfan de părinți, orfan de țară, orfan de identitate, orfan de perspectivă, orfan de direcție.
Amintiri și
amintiri
așa mai departe.
Și de foarte multe, sigur. Da.
Mulțumesc foarte mult, Robert, pentru prezența ta în această emisiune. Abia aștept să continuăm discuția noastră în emisiunea următoare. și te aștept și la alte emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așa cum am spus și în introducere, această carte și această emisiune, de fapt, este despre adevăr, despre curajul de a accepta o realitate și mai ales de dispoziția de a schimba pentru a intra într-o trăire a devenirii. Pentru ca să facem asta, nu trebuie decât să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sărăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!